Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi, taevas on sinine, tähendab läheb külmemaks, tähendab ei lähe halvaks selles mõttes, et noh, hoitaks ju külmas igasuguseid asju, et nii halvaks ei läheks või kui eestlane või muul viisil. Igasugused kirjatükke tuleb loomulikul Nõmme raadiosse ka vasakult ja paremalt, üks huvitavam kui teine. Ja tänase seisuga tänu maailma möödalla ja lipaisatud toimetajatele ja toimekatele agentidele on infot ikka päris palju, nii et kõik ei jõuagi korraga ette võtta, muidu läheks liiga segaseks. Ka kuldlauseid tuleb Nõmme raadio Facebooki lehelt. Näiteks võitis üks kamraad kokku ühe teema kena lausega. Tosina targa hääl kõlab reeglina nagu lollide koor. Ja tõepoolest, ega neid tosinat ei peagi olema. Seda ei kannataks ükski lihtsurelik välja, kui korraga on teleri ekraanil kohe nagu vaba kandidaatide ühendus, kus iga üks saab ühe lause öelda. Milles garanteeritult midagi kokku ei monteeru, võibolla mõned mäletavad ajaloost niisugust situatsiooni, aga kujutage endale ette, kui näiteks foorumi saates on 12 poliitikut ja läheb korraga lahti. No, kõlab ju kihtilt. Mõnes mõttes nagu uuta dekafoon ja samas polürütmi ja lööb läbi igasugused huvitavad dissonantsid, uit, helid ja nii edasi ja kui hakata veel teose vormi analüüsima, siis ainukene mõõdupunkt võiks olla vist, no ilmselt saabki olla saatejuhi vahele karjatused ja kõik. Jah, umbes aasta tagasi ütlesin lause, et suured inimesed räägivad ideedest, keskmised asjadest ja väikesed inimesed räägivad teistest inimestest. No niimoodi on kindlasti keegi vanas Kreekas öelnud, päriselt autorit polegi võimalik kindlaks määrata, aga olgu see täna mõneti lipukiri, mis näitab kasvu ampluaad ülevalt alla välja ja nii edasi. Sõites tööle, kuulsin mina ilusat juttu taas kord sel kenal teemal, et kas ikka oli see muistne vabadusvõitlus või ikka ei olnud seda muistset vabadusvõitlust. Seegi võiks olla sisse juhatav lause reedestele teemadele. Heitsin pilgu ekraanile, minut möiratas. Stenbocki majas on küpsemas idee muuta rahvastikuregistri seadust nii, et tulevikus hakkaks teie elukoha andmeid kontrollimas käima kohaliku omavalitsuse töötaja koos politseinikuga. Eelnõus silmadega üle käies tundub esialgu, et maalehe ajakirjaniku hirmul on suured silmad, kuid eelnõu seletuskiri teeb murelikuks. Hail Kafka, hail Orwell! Röögatab minut reipalt lõpuks. Jah, kui seda eelnõu mõtet uurida, siis selgub, et tegelikult ainukene vastukõrva käiv asi on see, et ametnik tuleb koos politseinikuga ukse taha. Samas põhiseadus kinnitab kodu puutumatust ja sisse teda ju laskma ei pea ja kuni sa ei ole kohtus vandunud rääkida tõtt. Ei pea sa ka ametnikule tõeseid ütlusi andma, no see on siukene alatu lähenemine, aga ma ütleksin, et keerutamisvõime on igal ühel meist kohe nagu kruvil ja kes ei keeruta, saab aamriga pähe, sest teda peetakse naelaks. Jõuame teemale lähemale, tsiteeriksin taas kord klassikuid. Ma tunnen orjapõlve, tunnen oma rahva häda, aga ei suutnud muud kui hambaid krigistada. Üks ei jõua midagi, teised sajatavad hammaste taga, aga ei julge hammustada. Rahva hing on lämbutatud ja kiunub haledasti rõhujate põlvede ümber. Otsi neid, kes ei kaeba, aita tagant, kihuta teisi aitama. Ja kõlab siis ähvarda vulgumine üle maa. Siis kõlistage sõjariistu ja tõstke mürinat, mis pilvi lõhub ja leinavaid jumalaid tugevasti äratab. Ega keegi vist peast muidugi öelda ei tea, kust niisugune lõigukene pärit võiks olla, aga mis siin pattu salateks ole minagi seda teost lugenud ja võibolla mõni veel, see on tasuja. Vist aastas 1880, seega koguni 8 aastat varasemast ajast, kui Tallinna trammiliiklus käima läks. Aga jah, niimoodi räägiti siis muissest vabadusvõitlusest. 7. jaanuaril 2013. aastal ilmus niisugune kirjatükk vist Rahvusringhäälingu lehe peal või kus. Äsja ilmunud 6-osalise sarja Eesti ajalugu teine raamat, Eesti keskaeg, tähistab ajaloolase Erki Bahovski sõnul murrangut Eesti ajaloo kirjutuses. Sest näiteks sellist kontseptsiooni vabadusvõitlusest, nagu seni oleme teadnud, selles raamatus ei ole. Elukutselise ajaloolase jaoks võtab raamat kokku arengud ajalooteaduses viimase 10-20 aasta jooksul ning vahendab neid Eesti publikule. No kui on publik, siis on ka etendus. Ja kui on vahendaja, siis võtab ta midagi vahelt. No niimoodi ütlen ma oma atavistliku mõttelaadiga, aga küllap nii ongi tehtud. Ja tõepoolest, tänagi kirjutab Eero Mediainen Lauri Vahtre artikli peale, et võt see vabadussõda, kas see oli ikka vabadussõda, kui palju peab olema surnud ja ühesõnaga käib niisugune mäng, millest esimesel pilgul tundub, et ei olegi võimalik aru saada, kui sa just ei ole kutsutud, seatud, sisse pühitsetud, üldiselt ajaloolaseks nimetatud ja nii edasi. Aga head inimesed, sai siin juba nimetatud nime Eero Mediainen ja meenutaksime veel kord muistse vabadusvõitluse käsitlemist ajaloo kui dünaamiliselt muutuva teaduse raames. Sirp, 27. aprill 2007, sama Eero Mediainen. Euroopa ajalugu, miks? See on pealkiri. Kas on võimalik ületada rahvusriiklik lähenemistee ja ühtlasi koostada Euroopa riikluse ajalugu? Viimase aasta jooksul on Eesti päevalehtedeni jõudnud jumal hoia milleni veel. Teie praad jõudis teieni, ütles Kellner. No kas saab idiootlikumalt ennast väljendada? Kaka jõudis Pampersini. Viimase aasta jooksul on Eesti päevalehtedeni jõudnud poleemika Euroopa ajaloo kirjutamise võimalikkusest ja vajalikkusest. Mujal algasid need debatid ajaloolaste seas juba mõnda aega tagasi. Ajalookirjanduse jaoks muutus küsimus huvitavaks, kui mõned poliitikud Saksamaal ja Prantsusmaal olid ideed toetanud. Saksamaa ja Prantsusmaa ajaloolaste ühisprojektina on juba valminud niinimetatud ühise ajaloo esimesed köited ning kantsler Angela Merkel on teinud ka ettepaneku kirjutada Euroopa jaoks ühine ajaloo õpik. No, kas te kujutate ette? Vaatame seda areaali kõigepealt. Vaatame, mis riigid ja riigikesed läbi aegade siin on olnud, vaatame, millised lahingud siin on olnud, millised saavutused. Ja siis hakkame maha tõmbama, sest niisugust mahtu ei ole võimalik ühe õpiku sisse pista. Eero Mediainen jätkab täiesti objektiivselt. Eesti ajakirjanduses sel teemal sõna võtnud autorid on ebaselgeks jätnud küsimuse, kas me räägime A. Euroopa ajaloost kui niinimetatud tõesest narratiivist ehk piisavalt mahukast ning eeldatavasti mitmekõitelisest koguteosest. B. Euroopa Liidu samasugusest ajaloost. C. Euroopa ajaloo kooliõpikust, mille mõju järgmistele põlvkondadele on raske üle hinnata, eks ole? Või D. Euroopa Liidu ajaloo kooliõpikust. Nii et kas Euroopa või Euroopa Liit, kumb on ümber alles? Paljude maade ajaloolaste ühistegevusel on omaette väärtus ja see väärib toetamist. Siiski tuleb küsida, milliseid probleeme Euroopa ajaloo üldkäsitlusega uurida ja lahendada. Kui sellise ühistegevuse tulemuseks on mingi publikatsioon, siis poleks kellelgi midagi koostöö vastu. Ise asi on, kus ja milleks seda kasutama hakatakse. Gümnaasiumi juurde minnes võib Suurbritannias niinimetatud A-tasemel ajaloos süvenedagi terve õppeaasta jooksul ühte teemasse. Panete tähele, meil on A-taseme ajalugu ja B-taseme ajalugu ja ajalugu edasi jõudnutele ja ajalugu tagasi jõudnutele ilmselt. No ma siin ei lõõbi midagi nii sama, aga jah, ma saan aru, et keda rohkem huvitab, keda vähem huvitab. Olgu selleks näiteks Hitleri Saksama, juttan A-taseme ajaloost, Euroopa ajaloost või muusterasest, mis tähendab, et sealsed brittide õpilased vajavad hoopis teissugust Euroopa ajaloo õpikud kui Eesti, Soome ja paljude teiste riikide gümnaasiumid, kus samal õppeaastal võetakse läbi ka maailma ajalugu, kust varsti visatakse siis vana Egiptus välja ja kõik algab sellest hetkest, kui Mooses jõudis tõotatud maale. Veel keerulisemaks läheb lugu siis, kui leiame, et Euroopa ajalugu tuleks õpetada alamastmel, põhikooli tasemel. Samasugune õpik ei sobi ilmselt mõne Balkani riigi külakooli ja näiteks Amsterdami kooli internatsionaalse koosseisuga klassi, kus istub ainult paar valget õpilast. No võite, miks Amsterdami koolis käib ainult paar valget õpilast? Kas neid ei võeta sinna või? Nii rumalad on või? Pilt oleks erinev, kui tegelikult peetaks silmas hoopis Euroopa Liidu kui institutsiooni ajaloo koostamist. Tundub, et esmajoones käib poleemika teemal, kas on võimalik ületada rahvusriiklik lähenemiste, aga ikkagi koostada ühtlasi Euroopa riikluse ajalugu. Mõned autorite arvates on rahvusriik juba ammu asendunud teissuguse arusaamisega riigist, kuid see ei sega püüdlusi näha ja kirjutada Euroopa ja maailma ajalugu rahvuslikust perspektiivist lähtudes. Siit algavad erinevad arusaamad, ehk ajaloo kirjutamine seostub võimuga. See, kes ja kuidas ajalugu kirjutab, on samasugune võimu küsimus nagu sõjalise, majandusliku, poliitilise domineerimise püüe. Lisanduvad mõned formaalsed raskused, kui tahaksime kirjutada Euroopa ajalugu. Kas sellises väljaandes tuleks kuidagi mainida ka näiteks karjalasi, mustlasi, islandlasi, norralasi ja kas või setusid? Ehk, kas tegemist on rahvuste keskse ajalooga, mis peaks olema Euroopas suur väärtus, või siis riikide keskse lähenemisega? Kas sakslased ja austerlased on piisavalt erinevad ja kes on šveitslased? No niisugused mõttekäigud tulid siis 2007. aastal, aga ilmselt jäi sisse juhatav propaganda tegemata ja sellepärast tuligi see meie kuueköitelise ajaloolise poliitiliselt korrektse teose ilmumine pisut mõnele tagurlikule elemendile, kes ei saa aru, et ajalugu hakkab muutuma õigeks, pisut üllatusena või kuidagi muul viisil. Ja aga üldiselt laiadele massidele peaks olema ükskõik, sest inimesed ju usuvad seda, mille kohta öeldakse, et teadlased on kindlaks teinud. Aitab sellest, kui öelda, et paljud teadlased arvavad. Ja juba usutakse. Tuleme tolksti maa peale tagasi, keerame titel, no mitte teise otsa, keerame teda natuke külitsi niimoodi ja vastaksin ühele küsimusele võla kella kohta, mis tiksub kenasti Nõmme Raadio kodulehel. Sai siin konsulteeritud, lubasin ju tükk aega tagasi juba, et keerame ta õigeks, aga analüüsi tulemusel võiks olla siis Nõmme Raadio ametlik seisukoht, nii ametlik kui me üldse oleme, niisugune. Võlakella õigeks kiiramisega tuleb pisut oodata. Miks? Eesti Pank ütleb 2010. aasta koguvõlaks 16,4 miljardit eurot. Sama ütleb ka CIA Factbook, kui arvestada tolle kuupäeva euro ja USA dollari vahetuskurssi. 2011. aasta kogu välisvõlaks pakub Eesti Pank 15,5 miljardit eurot. Noh, veidi vähem siis kui 2010. CIA Factbookis on Eesti kogu välisvõlga sellel samal kuupäeval euro USA dollari kurssi arvestades paika pandud 19,3 miljardi euro peale, seega siis mitte 15,5, vaid noh, ütleme, tega ka 19,3, aga lahku jooksmine samal kuupäeval CIA Factbooki ja Eesti Panga arvestuste vahel on silmaga nähtav ja näpuga katsutav ja lihtsureliku jaoks, kui ta peaks veeranditki sellest eurokuhjast lähedalt nägema ülemõistuse käiv. Seega, Nõmme Raadio ootab ära nii Eesti Panga 2012. aasta neljanda kvartali kui CIA Factbooki 2012. aasta info ja pärast seda teeme võlakellale vajaliku korrektuuri. Milline see tulemus? Ehk siis no jah, eks see statistika ole ka võibolla dünaamiliselt arenev teadus. Järeldused teeb igaüks ise. Uudiseid ja rikastumisteid on. No heakene küll Estonianeeriga on nii nagu ta on. Ei tea, kas peaks võtma Estonianeeri üldkoosolekul kraest kinni ja natukene raputama ka tehtud lolluste eest või kuidas. No üldiselt on ju niimoodi, et esitatakse seisukohti väga mitmeti. Tuletan teile meelde kas või ajaloolist esitusviisi, kus pooled meie tankidest ründavad idarindel ja ülejäänukaks on reservis. See on nüüd üks variant. Teine asi on see, et Eesti jookseb rahvas tühjaks. 100 000 inimest on juba läinud. No eilegi lugesin siin naisteka seisukohti, et tahavad veel karjade kaupa minna. Ja kuuleme seda sama ministri suust. Meie Eesti tublid ja aktiivsed inimesed, neid on üle 100 000 juba, on tõestanud, et saavad siin omandatud oskustega edukalt hakkama ka välismaises tihedas konkurentsis, olgu siis Austraalias, Iirimaal, Inglismaal, Soomes või koguni kolmandates riikides. Noh, panete tähele, milline erinevus. Oleme uhked, et nii palju on siit läinud nagu see samune sealt pauguga. Aga 5 aastat Eesti Posti nõukogu esimees olnud meist Meelis Atonen teatas rõõmuga. Eesti riigil pole enam ühtegi argumenti, miks olla Eesti Posti omanikuks. Riigile kuuluva ettevõtte tegevused on alati piiratud. Investeeringud, laienemisplaanid küsitavad. Ka peame lähtuma siinsest turust, aga logistika äris on võtmesõnaks just mastaap. Nii tuleks otsida pigem välispartnerite kaudu erastamist, sest nemad on valmis just mastaabi nimel ka kõrgemat hinda pakkuma. Seega, nagu ma aru saan, igasuguse varjatud ristsubsideerimise tulemusel on Eesti post kasumlik, aga kuna tõenäoliselt hakatakse riigi ametite eelarveid natukene kokku keerama ja võibolla maksuamet ei saa saata enam pakse ümbrike Eesti posti kaudu või mingisugused teised üksused, statistika näiteks, ja seega väheneb ka silmaga nähtavalt ja näpuga katsutavalt Eesti posti kasumlikkus, siis ehk tõesti on, jah. Paslik ta maha müüa. Võiks muidugi finnaisteka selle foorumi algatusel Eestist ära kolida, tuua siia sisse näiteks ukrainlased, aga jätta nimi Eesti alles, sest ehk Ukraina rabotjaagad kukuvad nii olega rabama, et Eestis saab rikas riik. Ja siis võiksime ju karjas tagasi tulla ja nõuda oma ebaseaduslikult võõrandatud vara ja saadud kasumit tagasi, eks ole? Aga Eesti post on kasumlik tänu palju kiidetud e-riigi paberi majandusele. Ja Eesti posti väärtuseks väidetavalt hinnatakse kuni 25 miljonit eurot. Ja nüüd ootame vaid, millal mõni minister, soovitab muidugi juhtparteist, ärkab ja ütleb, oh, 25 miljonit, mul täpselt seda raha vaja. Ja nii edasi. Võiks tõepoolest maha müüa kõik. Me võiksime Zimbabele müüa näiteks Eesti lipu kasutamisõiguse ja hakata seda Zimbabelt ise rentima. Me võiksime maha müüa oma lipu, hümni, vapi, päritolu. Nii nagu sel ajal, kui Eesti hakkas alles iseseisvuma ja rubla suurt midagi ei maksnud, oli lehes kuulutus. Müüa valuuta eest ema isa hauaplatsid peale matmisvõimalusega. Jah, müüme kõik, siis oleme rikkad ja rahulolevad kuni surmani. Ja meie lapsed hakkavad meie haudadel asjal käima, kui need hauad üldse kuskil on, sest nagu siin on mainitud, ega see nii kerge ka ei ole. Tuli eile kiri. Eile oli neljapäev. Ja kiri ütles nii. Tere! Selles ei ole muidugi midagi uut, aga ikkagi tere. Neljapäevase lõunatunni lõpus tõite välja, kuidas pensionäridel tuleb hoolduskodu teenuse eest maksta kuus üle 900 euro ajal, kui riiklik pension piirdub 300-350 euroga. Tekkis sellega seoses küsimus, et kuidas tänased noored ja tööeas olevad 20-40 aastased kohustuslikud pensionikogujad peaksid hakkama saama pensionieas. Käisin hiljuti Nordea pangas oma säästu hoiust välja võtmas. Ja nagu alati, sain üle 10 korra telleri poolt kuulda kiidulaulu, kuidas oleks hea pensionifond, konservatiivne teine sammas, tõsta SEB-st just Nordeasse. Lõpuks tulin kenale Eesti tütrekesele tellerile siis või siiski omaga suhi mulle vastu ja lasin uuesti ümber tõsta. Nordea panka, parema tootluse peale pärast pikka veenvist. Varasemalt on mu fond liikunud läbi Sveedi Ergo SEB-sse. Nüüd jõudis ta Põhjamaa panka. Iga kord kaasneb sellega muidugi 1%-ne tasu. See on vist üleminek ühes pangas teise või tontea mis. Huvitav seik selle asja juures on see, et huvitusin kogunenud jutumärkides pensioni suurusest. Seda oli umbes üle 1000 euro. Olen töötanud 5 töökohas kokku umbes 5 aastat. 3 aastat sellest kaitseväes. Ja kogu selle aja tulemus 1000 eurot pensioni. Mida sellest järeldada? et teen tööd järgmised 40 aastat, see teeb 8 × 5 aastat, ehk 1000 eurot, ja kogun 8000 eurot. Sellest jätkub siis umbes aastaks normaalset pensionäri elu elada. Lugupidamisega Kristjan. No jah, mis ma oskan selle kirja peale öelda, muidugi lohutuseks Kristjanile natuke vanu nalju. Vana rahvatarkus ütleb, et igal põlvkonnal on oma sõda ja oma rahareform. See viimane käib ka meie kohta. Ma ei hakka rääkima siin kõigest, aga meenutan, et rahareformid olid 1947, 1961, 1992, 2011. Ma jätan eespoolt välja, oli vist 1928, midagi see ei puutu asjasse. Neid vahetajaid ei ole statistiliselt oluline hulk. Ka 1947 võib välja jätta, sest... Sest 53. alles tuli Stalin ja nii edasi, see oli liiga ammu. Aga 1961. aasta võttis 10-rublasel 0,5 pindala ära. Miks? 3 korda võite arvata. Muide, sõja kaotanud Saksamaal olla just need 60-ndad kõige õnnelikumad aastad olnud. No ilmselt sellepärast, et siis... Stalin oli 53. surnud, Hrusjovi sula ja nii edasi. Ja edasi oli ka Saksamaal hakanud olukord pingestuma, aga vaatamata sellele siia maani. Ja kujuta endale ette, Kristjan, et sa alustasid oma töömehe ja pensionisamba teed just 61. aastal 2 aasta palga suunamisega karskesse ja kainesse pensionisambasse, mis seisis kaljuna. Oletame, et seda oli kõva 2000 rubla. Ehk kui mõõta asjades, no mis asjades mõõta, meenub mulle ilus salmikene. Mäslitsa, mäslitsa, ozuhen vei, nebilabi mäslitsa, nežilbi jevrei. Oletame, et seda oli jah 2000 rubla, ehk siis tollaste hindadega võib akmaks siis 70 kopikat, 2857 pakki tavalist koore võid panid sina pensionisambasse seisma ja sigima. Mäletatavasti sai 2000 rubla eest 1992. aasta rahareformiga vist 200 krooni, jah. Oletame, et su summa oli selle ajaga 5-kordistunud ja sa said koguni 1000 krooni vahetatud. 2011. aastal vahetati su 1000 krooni 64 euro vastu. No ladna, oletame, et sellegi ajaga sinu summa 5-kordistus ja sa said mitte 64, vaid 320 eurot. Ehk nagu sa ise natuke aega tagasi väga õigesti mainisid, täna see 1 kuu pensioni poole sajandi taguse 2 aasta täis palga eest, mis igaks rahareformiks oli veel oma samba 5-kordistanud. Juh, ei, pane aga sambasse. Kokku oleks see siis tänaste hindadega 169,1 pakki Saarema võid Selverist. Sellega oli ju ka niimoodi, et läksin mina nädala alguses riiulist mööda, astusin 3 sammu tagasi ja mõtlesin, et ma nägin möödunud kord natuke teist moodi. Ja oligi, enne oli 1,59, nüüd 1,89, ehk siis vaat 4,5 krooni. Arhailises arvestuses põmm hinnal otsa ja mitte keegi ei köhi ka inimesed nii arjunud. Majandus ju elav, neb kasvab ja nii edasi. No okei, võtame poole hinnaga, no võtame 340 pakki võid, no... Saad sa siis praegu pärast seda samba kordistumise jama kätte, aga 340 pakki võrreldes tollase 2857 pakiga. Koi on sinu võibakkides sõnd sisse sõnd kut kurivaim. Ja jah, nagu ütles üks, ma ei teagi, kes see oli, kes ütles, aga ütles ta, et loll saab kirikuski peksa. sest loll on nii tark, et ta oskab luua tingimused, kus ka tõsiusklikud unustavad oma usu ja pühenduvad totaalsele vägivallale. No umbes niimoodi käituvad ka riikide valitsused. Ja arvestades, et rahvas vähemalt meie põhiseaduse järgi kõikumatus usus, proosit. Mõnel on jah see õnnetu sünni aasta, millest alates tuleb panustada. See on muidu täpselt õige sõna siia, sellepärast, et ega see pörsi ja fondi ja samba värk, see on täpselt nagu turaka mäng raha peale, kus panustatakse oma kortsunud kaartidele ja on nagu on. Aga panustamine teise sambasse on alates teatud aastast kohustuslik. Ja eks üks mu kamraadki ole mitmete pankade mitmetelt telleritelt saanud hulgi kohe mesimagusaid meelitusi, milleks neid spetsiaalselt koolitatakse, et vaata, kui sina istud nüüd siin laua taga, ütleb jutlustaja või see koolitaja ja tema ees istub 200 pangatöötajat, siis tee moosi nägu, teeme nii kõik moosi nägu, võt, niimoodi ja nüüd hellal häälel, tänan teid, et te olete ja nii edasi. No ja, eks moositud ole ka kui palju tahes, aga üks kamraad ütleb, et vaatamata sellele, et mind isegi ähvardati, et kui sa valid selle teise fondi, sa teed väga halva valiku, ei valinud ma midagi. Mida muide soovitan kõigile sellepärast, et kui teile antakse valida kas katku või koolerasse, siis minusuguse inimese suus kõlab see absurdina, aga ma ütleksin selle koha peal, et las kõige vägevam otsustab või inshallah või ükskõik mis. Vaatame, kuidas see asi läheb. Kui saatus tahab nii, on asjatu kõik vaev, ei aita sinu nut, ei naer, ei fond, ei ma ei tea mis asi. Ja üks mu kamraad ütleb kenasti, et kuna ma olen selle teema enda jaoks täiskasvanuks saades, seega siis tosin aasta jooksul juba põhjalikult läbi kaalunud ja leidnud, et tänastesse pensionifondidesse panustamine pole mulle kui tulevasele pensionärile kasulik, pigem vastupidi, siis pole mina ühelegi fondilepingule algirja pannud. No südametunnistus ei luba, mine sa tea, tulevad veel lapsed ka ja need ütlevad, et äit oli ikka päris loll ja juba päris noorelt. Üks on kindel, et inimestel tuleb ikkagi teha lõpp oma subjektiivses idealismis ja illusioonides elamisele ja tegelikult tuleks neid letitaguseid lipsu ja võltsnaeratusega maanteröövleid hoopis karmi sõnaga ja vajadusel ka karmi teoga paika panna. Aha, kuulen juba vaimu kõrvas, kuidas keegi kraaksatab, et tema pole süüdi, tema on letis, temal pere toita. Oot, kelle käske see algaja mere mõrtsukas täidab? Kelle teenistuses ta on ja kelle jaoks ta lüpsab kasumit, mille jaoks sina oled tavaline laudaliha? Ot, vastake nendele küsimustele ja katsuge jääda jäigalt viisakaks. Täpselt niimoodi ei soovitama ka mitte ühelgi kodanikul hääletada või õigimini õigustada oma hääletamist. Sellega, et head kandidaati ei olnud, ma valisin kõige vähem halva kandidaadi. Hüva. Sa ei valinud päris pätti, sa valisid pool pätti ja sa oled süüdi selles, et sa valisid pool pätti. No tõesti, ei ole midagi parata, halb valik. Olgu ta vähem halb või rohkem halb, on ühtlaselt halb. See tähendab ainult ühte, sa oled valinud kandidaadi, kes on ebakompetentne, sobimatu, ei täida oma ülesandeid, kui ta saab valituks. See tähendab põhimõtteliselt seda, nagu kirjeldas Vilde. Võibolla olete lugenud Tabamata imet või lihtsamaid teoseid. Vildel oli vist minu esimesed triibulised. Ja seal kirjeldati, kuidas Peeru haisu klassi ruumis varjati kadaka suitsuga. Ja hiljem saadi aru, et tegelikult praegu tõmbad sa juba kahte lehka korraga kopsu. Seega ei ole jah mingit õigustust, anda oma hääl mingisugusele hälvikule või värdkandidaadile. Ja täpselt samamoodi ei soovita ma tänaste ette antud pensionifondide seast mitte ühte pensionifondi valida. No see ei ole tegelikult mingisugune valik ka, ei ole see õige sõna. Ei ole vaja kuhugi alla kirjutada. Las läheb nii nagu läheb. Mitte üks nendest fondidest ei täida oma tegelikku eesmärki. Nad on lihtsalt raha pumpamise vahendid. Aga mitte üks fond ei taga nendele, kes panustavad fondi, et nad pensionärina saavad elada normaalset elu. Seega ei ole ka ühte põhjus selliseid fonde pakkuvaid enamasti ka võõrpankadele kuuluvaid fondivalitsejaid oma niigi väikeste rahadega toetada. Eks ole? No muidugi kehtiv seadus. See näeb ette, et kui inimene ise endale teise samba fondi ei vali, siis valib õudus tema ees selle meie müstiline riik. Mida siis tehakse? Ähvardatakse, et kui sa oled nii rumal, et sai vali endale ise pensionifondi, siis valib täis idioot selle sinu eest. No vähemalt niimoodi võiks siit äärmuslikult rõhutades välja lugeda, sest sa ju tead, et riik vihkab sind, ta ei vali sulle head fondi. Ainult meie pakume sulle häid. No muidugi, ärme unustame ka, et riigi alla käib mõiste ja nii edasi. Aga jah. Kui sa ei vali, valib riik ja see on õudne. Kummaline kontseptsioon. Ja kui riik valib, valib riik suvalise konservatiivse fondi. Hirmutatakse sellega, et konservatiivne fond on väikese tootlusega ja panustaja kaotab, aga tänane 10-aastane praktika näitab, et need konservatiivse fondid siiski olid ainukesed, mis on napil pluss poolel ja püsivalt. Ja seega võiks arvata, et riik oma niisuguse valikuga ei ole täis idioot, ehkki riigi armus siin tegutsevad võõrpangad seda vihjamisi väidavad. See muide sisaldab tugevat annust optimismi tuleviku suhtes. On nagu on. Kui sind röövitakse, kui sind petetakse, kui sulle valetatakse, kui sind tahetakse alandada või hävitada, siis kui sul pole jõudu või mõistust vastasest jagusaamiseks ja saatuse enda kasuks pööramiseks, siis ometi saad sa säilitada oma mina, oma au ja väärikuse. Sa saad vähemalt vastu hakata kas või läbi selle, et sa ei kirjuta alla. Sa ei hääleta selle poolt, mis läheb sinu isiklike tõekspidamistega. Ei tahaksin kasutada sõna südametunnistus, aga noh, vihjas saate vast aru, vastuollu. Sest mis kasu oleks meile kõigest sellest rikkusest, kui selle nimel me oleme kaotanud ära oma au? Andnud ära oma väärikuse, ütelnud lahti vabaks inimeseks olemisest. Rahast ei ole kasu, sa oled sel juhul vaimne lindprii. Ja umbes samale seisukohale muide jõudis ka Kristjan, tuli tolksti tema kiri. Pärast pikka mõtlemist oli ta täiesti iseseisvalt jõudnud, no ma loen selle ette. Ajaloolises kulgemisest lähtudes suubume oma vasallkonnaga keskvõimu alla. Ju see keskvõim määrab mingi Euroopa või Euraasia või ülemaailmse Nõukogude Liidu pensioni vastavalt sellele mõõdupuule, kuivõrd tublisti on alam teeninud bandet, kes tegutseb tema elurajoonis. Bande all peab ta silmas. No vaadake, kui te panete oma raha pensionifondi ja kui te avastate, et see kuidagi ei kasva, no ma mäletan seda aega, kui kuhugi sambasse oli pannud oma raha 40 000 inimest ja ikkagi see sammas ei suutnud üleval pidada administreerijaid. No kui te olete seda pandet, kes teie raha eest elab piisavalt numanud, jah, saate ise aru. Aga kirja juurde. Tore, kui alamal oleks mõni saavutusmedal ka ette näidata. Mõne dekaadi jooksul on hea mitu rahareformi tulemas ja kuidagi peab tsentraalvõim olukorra lahendama. Eurost ja dollarist saab midagi palju tõotavamat. Sellest lähtudes võetakse 1% tööandjalt, 2% töötajalt kohustusliku röövli maksu, mis ei olegi vist mõeldud inimesele pensioniks. 8000 eurost pensionikogumist jäi arvestamat 8000 eurose pensionikogumi puhul jäi arvestamata inflatsioon, hyperinflatsioon. Tõepoolest, kui me vaatame minu toodud näite või pakki võimet sisaldada endas raha, kui palju mahub täna ja kui vähe mahtus tol kaugel hallil ajal, kui meid rõhutikult lutikaid kohe. Täna on pangad uhked, kui teatavad, et pensionifondi tootlus ületas aastase inflatsiooni määra. Midagi naljakamat annab välja mõelda. Loovutan oma 2 kuu palga neile kuskil Kreeka võlaturgudel teenimiseks ja siis vaevalt suudavad inflatsiooni kriteeriumit ületada.
Kristjan, see oli ju sinu vaba valik, eks ole?
Huvitav on, et tuleb kohustuslikus korras alluda röövimisele. Mida vaimukat järgmiseks välja mõeldakse? Ameerikased pidid 30-ndatel kõik kulla ära andma ja vastu said paperi. See kohe nagu kuldvasika legendi kordus. Nüüd see kuld on võibolla 4000% kallinenud, 100 aastaga 4500%. See oleks hea pensionifond olnud, mitte see K401. Võibolla ma sooviks parem hõbedat osta selle 3% eest, aga ei, kohustuslik on omada Eurofondi. Aru saadav, et antakse signaal. Otsige paremat elu läbi tööjõu vaba liikumise, mille tulemusel on maailma igas sadamas vähemalt 1 eestlane. Kes ei lähe, sellel on varad ja mõningane sõltumatus, ometigi nad soovivad, et me läheks. Punakollane okupatsioon tegi kodaniku proletaarlikuks palgatööliseks ja paljud kaotasid maja sunniviisiliselt. Milline võiks sinikollane meetod välja näha? Tekitada illusioon, et mujal on hea ja ilus vastavalt rahakoti paksusele. Hetkel laveeritakse Soome vahet. Ühel momendil seatakse fakti ette, kas Soome või Eesti. Ja kuna surma daatum sõltub ka rahast, tahetakse ikka kauem maa peal elada ja kolitaksegi Soome. Ikka muidugi kellegi plaani järgi, ilma plaanita ei tehtaks jutumärkides suuri asju. 5 aastat Soomet ja Soome pension välja teenitud kõlab ka absurdselt. Miks peaks teine riik vähese 5 aasta eest maksma teise riigi kodanikule suhteliselt kõrget pensioni? Mille eest? Mille nimel? No kes nüüd headest, halbadest, koledatest kuulajatest sellele küsimusele oskab vastata, oleks tore küll. Aga täna meil juba, nagu me kõik teame, 20. rabiolaval 1434 või 1. veebruar 2013, ehk siis 21. švat 5773 või 1. radogu 10226 ja juuliuse päev on juba 2.456.323. Meenub aasta 1577, Liivi sõda, Pirita klooster, no see oli juba varem pihta saanud, purustati venelaste kätega riistadega lõplikult. 1899. aastal leiutati aspiriin. Väidetavalt ikka Bayeri keemiakompaniis. No, julgen meenutada, et aastate eest oli niimoodi, et $2.47 oli vist aspiriini tonni tootmine või oli see veel vähem ja vaadake, mis see tablett maksab. 1933, kaks päeva pärast Adolf Hitleri nimetamist riigikantsleriks, saatis Hitleri soovil Paul von Hindenburg Saksa riigipäeva laiali. Noh, nii. Natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei astus suure sammu võimu ülevõtmise ja Weimari vabariigi kõrvaldamise poole. 1935. Londonis leidis aset Inglise-Saksa konverents, mille peateema oli Saksamaa taas relvastumine ja sellega seotud mured ja raskused. 1942 Eestis lõppes aktsioon Linn kingib maale vaimuvara ja samuti ka aktsioon Maa kingib linnale puid. Tallinnas koguti 17 650 raamatut, mis saadeti maakondadesse. 1943. aastal moodustati Eesti Leegioni sõprade selts. Tervitan sel puhul kõiki seltsi tänaseid liikmeid. Ja muidugi meenutan ka, et seltsi esimene esimees oli kolonel Johannes Soodla, kes vist mäletamist mööda ei jõudnud ära kiruda, kuidas ta oli sunnitud auast meid vastu võtma ja ülesandeid täitma, sest ta kartis Jalmar Mäed. Aga noh, on nagu on. Täna on teinegi aastapäev. 1979. Saabus Teherani Ajatolla Rudolah Khomeini ja põhimõtteliselt siis hakkas asi jõudma sellesse seisu, kus ta on täna. Noh, mäsu läks lahti juba 78. aastal. 1990. Noorte hääle asemel hakkas ilmuma päevaleht. Millegi pärast tuleks praegu niimoodi kerge paraleer, et kui oli noored, oli noorte hääl, praegu noorte häält ei ole vaja, sest noored peavad saama koolides edu elamusi. Päevaleht, see seostub ka terminiga päevavaras. No, ma ei arenda siit edasi. 1992 riik lõpetas piima saadustele dotatsiooni maksmise ja hinnad tõusid üle öö. Neidki seoseid võiks natukene uurida. 1993 esimese reisi Stockholmi ja Tallinna vahel tegi reisiparvlaev Estonia. 1998 jõustus 12. juunil 1995. aastal Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide vahel ja Eesti vahel sõlmitud assotsieerumisleping ehk niinimetatud Euroopa leping. 2012. ÜRO põgenikeagentuur teatas, et eelmisel aastal, see on siis 2011. uppus Vahemerre vähemalt 1500 Euroopasse pürginud ebaseaduslikku sisserändajat. Vastandikud tunded, eks ole? Ühest küljest kole tupuvad, teisest küljest, kes seda teab, millega nad siin tegeleksid praegu. Telegram annab meile teada välismaailmast ühe Nõmme raadios juba käsitletud teema jätkuna, et nädal tagasi avaldati veebis väidetavas Suur-Britannia julgeoleku firma Britam dokumentid, mis kannavad märget konfidentsiaalne. Nende hulgas on Britami ametnike allkirjastatud relvamüügilepinguid, andmeid firma töötajate kohta ja juhtkonna isikliku e-posti kirjavahetust. Avaldatud e-kirjades konsulteeritakse muu hulgas keemia relvade varjatud toimetamis Süüriasse. Ühes kirjas küsib Britami äriarenduse juht David Golding firma direktorit Philip Doughtilt viimase arvamust Katari pakutud tehingu kohta, millel olevat ka Washingtoni toetus. Tõlge järgmine. Phil, me saime uue pakkumise. See on jälle seotud Süüriaga. Katarlased tegid ahvatleva pakkumise ja nad vannuvad, et sellel ideel on ka Washingtoni heaks kiit. Me peame toimetama C.W. Holmesi nõukogude päritolu Liibüast toodud gaasi mürske, mis sarnanevad nendele, mis Assadil oleks pidanud olema. Nad tahavad, et kasutaksime oma Ukraina päritolu töötajaid, kes räägivad vene keelt ja peaksime sellest tegema ka videosalvestuse. Tegelikult arvan ma, et see ei ole eriti hea idee, aga pakutud summad on hiiglaslikud. Sinu arvamus. Parimate soovidega, David. Vihjamisi rääkisin sellest ka nädal tagasi, aga see telegram kirjutab. Fakt, et plaani kuuluks ka keemiarelv, mille sarnane oleks pidanud olema Assadil, vihjab sellele, et plaanitakse korraldada libaoperatsiooni süüdistamaks Assadi ja Süüriat näiteks Katari ja NATO suunalt. Kui väide, et selline skeem on heaks kiidetud ka Washingtonis, oleks tõestatav, saaks Obama administratsiooni süüdistada kaasosalisuses sõjakuriteo kavandamises. Üks süsteemianalüütik, kes analüüsis paljastatud dokumente, jõudis järeldusele, et e-kirjad näivad autentsed ja fakte tuleks kontrollida. Juba eelmisel aastal hakkasid liikuma kuulujutud, et USA toetatavad mässulised on nõus lavastama keemiarünnakut, milles süüdistatakse Assadi režiimi, et õigustada NATO sõjalist sekkumist. Augustis hoiatas president Obama, et keemiarelva kasutamine või isegi transportimine Assadi režiimi poolt oleks tõeline nugade peal kõndimine ja nõuaks sõjalist sekkumist. Vaadake, mis tal tuleb pähe. Ta oleks võinud ju kirjutada tuumapommi kohta, miks sinna siis keemiarelva kohta kirjutati. Prantsuse president François Hollande järgis seda ideed ja ütles, et selliste relvade kasutamine oleks õiguslik põhjus otseseks sekkumiseks. Muidugi ei vaikinud sel teemal ka Iisrael. Umbes samal ajal vahendas Süüria uudistekanal Adonia, et üks Araabia firma vahendas ostutehingut, milles oli 1400 kiirabi autot hinnaga $97,000 tükk ja need kiirabi autod olid varustatud gaasi ja keemia filtrisüsteemiga. Väidetavalt valmistati ette sel kombel mässuliste rünnakuks. Lisaks valmistati ette ka 400 sõidukit, mis antakse ohukorral sõjaväe kasutusse. Detsembris ilmus šokeeriv video Süüria mässulistest, kes testisid jäneste peal närvigaasi, mis omakorda õhutas kuulujutte, et neil on närvigaas, mida jäneste peal testida. Mõned päevad tagasi liikus Facebookis ekraanitõmmis, millel võimaliku lavastatud keemiarelva värki kajastas ka prestiižne uudisleht Daily Mail. Täna me seda artiklit enam ei leia. Selle uudise ja eilse lõunatunni baasil tuleb rõõmuga teatada, et välisminister Urmas Paet kuulutas Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis järgmist. Eesti peab vajalikuks Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni EUTM Mali võimalikult kiiret tegevuse alustamist Malis. Oluline, see on tsitaat, on järgida Mali valitsuse koostatud kava, mis seab eesmärgiks vabade presidendi ja parlamendi valimiste korraldamise, riigiterritoriaalse terviklikkuse taastamise, kodanike füüsilise ja sotsiaalse julgeoleku ja õigusriigi saavutamise. Mulle meeldivad niisugused valitsused, mis tulevad valitsema selle nimel, et kehtestada riigis ometigi kord õiglane kord. Võibolla peaksime, ei meie ei peaks, sest meil on igavesest ajast igavesti. Veel tsitaate. Tunnustame Prantsusmaad ja teisi panustanud Euroopa Liidu liikmesriike ning Lääne-Afrika riike kiire ja otsustava tegutsemise eest kriitilises olukorras. Samas on oluline, et Malist lahkuma sunnitud äärmuslased ei leiaks tegutsemiseks uut piirkonda. No, veebruaris, nagu ütleb uudis, toimub Euroopa Liidu initsiatiivil Brüsselis Malisse panustajate konverents, nii et kui keegi tahab ka panustada, katsuge ennast registreerida ja pääsetegi Malisse panustama. Kena, mulle meeldib see, et ma saan, ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetada, meedias teada, et Eesti peab oluliseks. Võibolla homme ma loen, et lepa läheb ja sööb pirukaid ja siis peangi seda tegema, sest muidu on ju leht valetanud. Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu Mali missiooni kiiret algust. Sama asja, kui nüüd meenutada, arvas see Eesti ka Afganistani ja teiste värkide kohta. Me pidasime või õigemini, Eesti pidas seda oluliseks. Millegi pärast muidugi Eesti ei pea oluliseks kuidagi pidi kõva häälega eksponeerida oma missioonide ehk siis okkupatsioonide lõppusid. Vaatame, mida arvavad inimesed sellest samast uudisest. Praegune Eesti administratsioon ehk klikivalitsus peab seda missiooni vajalikuks ja ei maksa siin midagi riigitada. Rahvas on igasuguste võõraste sõdade vastu ja on seda alati olnud. Kui prantslased on seal endisi koloniaalhuve ehk vastutavad oma varasemate sigaduste eest, siis sama lugu on ka inglastega, kes on kogu aeg selle kandi endised peremehed. Las nemad sõdivadki. Mis sellest peaks jälle Eestile probleemi olema ja võõraste huvide ning eesmärkide pärast raha kulutama hakata? Siin pole ju raha, et kolme esimest haiguspäeva haigusrahaga kinni maksta. Gripihaiged inimesed käivad tööl ja levitavad viirust, neile haigusraha makstud ei saa, aga sõtta on küll kanged mehed minema. Aafrika riiu kukkesid oma rahakotiga toetama. No selles kommentaaris oli võetud sisse ka gripiteema ja kummaline, kui juba jaanuari alguses vist käis BBC-st läbi info, et brittidel on üle miljoni haigestunu. Meil ei ole nagu grippi olnud, keegi ei räägi sellest, vaid siis kui nagu neid tõbiseid eriti ei olnud, siis oli sea grippi ja linnu grippi ja kurrat teab, mis hülge gripp. Nüüd on korraga, et no see kool on kinni, haiglate külastamine on keelatud, see tegi niimoodi, teine tegi naamoodi, kuidagi pidi nagu vastas faasis käib see värk. Aga meie Mali missiooni kohta. Veel kommentaare, nii räägib klikk, mitte rahvas, uskumatu, 65 000 nälgivat last, vastu võtmata sotsiaalharta, olematud palgad ja pensionid, aga sõdima koos oma olematu sõjaväega oleme kõvad, haige värk. Järgmine, Eesti peab vajalikuks Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni Mali võimalikult kiire tegevuse alustamist Malis, ütles välisminister Urmas Paet Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis. Kui minister hakkab ise endast rääkima mitmuses Eesti peab vajalikuks, on vaja midagi ette võtta. Paluks avalikustada täpsed arutelupunktid, kuidas ilma rahva arvamuseta suudeti jõuda Eesti peab vajalikuks otsuseni. Tõepoolest, see on põhiküsimus, aga sellele võib leida ka vastuse. Meil on õigusriik ja nagu me teame, kellel jõud sellel õigus. Kirjutab siin üks inimene selle sama asja kohta, et ma arvan, et on aeg lõpetada ka meie osavõtt ÜRO ja NATO tegevusest ja lahkuda Euroopa Liidust, kui Euroopa rahupakkumise asemel ründab iseseisvaid riike ja inimõiguste asemel peab tähtsamaks majanduslikke huvisid. Lõpetuseks võin ma ainult õhutada meie valitsust president Hollandile meelde tuletama, et tulenevalt Genfi konventsioonist on meil mõned kohustused seoses sõjavangide respekteerimisega. Loomulikult ma olin šokeeritud kuuldes televisioonis Prantsuse presidenti rääkimas, et kavatsus oli hävitada, ma kordan, hävitada islami terroristid. Vaatame veel natukene maailmas ringi. Tuleb kummaline signaal Šveitsist, Ja see info ütleb, et rikkamad inimesed on sadu aastaid juba hoidnud kulda Šveitsi pankades. Nemad peavad nüüd mõtlema uuele turvalisele paigale. Šveitsi pangad UBS ja Credit Suisse otsustasid seni reeglina 0,05-0,1% kulla hoiutasu tõsta 20% peale. No see tähendab põhimõte on niisugune, et kujutame endale ette, et teil on käntsakas kulda. No ütleme kilo. Kilo kulda on sama suur kui golfipall ja te tahate panna selle Šveitsi panka hoiule. Noh, nüüd hakkate maksma selle kulla väärtuses siis 20% hoiutasu. Enne oli selle hoiustamise tasu 0,05-0,1%. Väljas muidugi kulla hind tõuseb, sellega seoses kõigub kulla hind ka Šveitsis. Ma ei tea, kas sealt hakatakse nüüd kulda välja vedama või mis. Samal ajal tänase reedese saate võib võtta ka rahumeelsemate teemadega kokku. Täna hommikuse seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Tallinnas 423 049 inimest. Jaanuari kuuga kasvas pealinna ametlik elanikkond 3219 inimese võrra. See ei olnud mitte sigimises, see on sisserändest. Kogu möödunud aasta jooksul kasvas Tallinna ametlik elanikkond kokku 3686 inimese võrra, mis näitab, et jaanuaris tuli sama palju kui möödunud aastaga kokku. 1. jaanuari 2012. aasta seisuga võrreldes kasvas elanikkond 6905 inimese ehk 1,6% võrra. Ilmselt need 6905 inimest on need, kes võiksid end liigitada bussipedede hulka või noh, tasuta ühistranspordi hulka. Nendele meeldib sõita. Ja sellepärast kirjutatakse end ka Tallinnasse sisse. Natukene meenutab see lugu ka anekdooti. Näiteks kui Jõgeva inimesed kirjutaksid end Tallinnasse sisse, et oleks kuskil võimalik tasuta bussiga sõita, siis lift ei tööta, lähim lift naabermajas. Ja nüüd üks temaatiline laul siia otsa Eesti ajaloost, tõsi läbi lillede.
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Veel kui linnast tüdru keksis huulil ta laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulus uine tüdruk noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas, saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu karva viisikesi mitme keelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadad põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Miki hiirkord Piritalt merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis, hallipäine paadimees silmi veel igatsen. Lenda, lenda, leppa linn. Viimast kord viil palun sin. Lenda üle suure mandri ja vee. Minu soorannale. Poisi klünni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnast tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorus radasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.
Saade on salvestatud 2013. aastal.